Personlig appell mot aktiv dødshjelp, profilert kirkemøtedelegat takker nei til gjenvalg, og kvinnelig amerikansk politisk kjendis er på slektsjakt i Norge. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Her i studio sitter redaktør Tarjei Gilje i dagen, journalist Johanna Hunvin Almelid og jeg, Tore Hjalmar Sævik. Ja, Tarjei, vi er tilbake igjen, og vi er jo litt spent på hva som skjer i Storbritannia, for
å ta det først. Vi satt og så på, det er noe fint, vet du, men se på direkte sendt debatt fra det britiske underhuset, det er en dannelsesreise. I går var det en politiker, i går var altså tirsdag kveld, en som sa at selv hundene på gaten vet at det ikke kommer til å bli flertall for å forlate EU uten noen avtale. Så da må jeg kanskje anta at det er etablert, men da gjenstår det jo å se om det blir en utsettelse av hele utmeldelsen, eller om de... Ja, i siste instans likevel få til en avtale. Der virker jo EU ganske skeptisk da.
Ja, det ser vel kanskje mest sannsynlig ut at de prøver å utsette fra nå er det 29. mars.
Det er, ja, det er 27. jeg lurer på, men det er i slutten av mars i hvert fall.
Så at det går ut til at de kan vente fram mot EU-valget da, så er noen av 20. mai. Så det er jo... ja, det er veldig spesielle tider i britisk politikk da, man kunne si. Det er noe spesielt du legger merke til i de debattene som går der borte. Det er jo ganske polarisert. Man kunne...
Det er utrolig fascinerende å tenke historisk om det, for det er jo så mye nasjonalfølelse. I denne berømte tv-serien Yes Minister, så snakker de om at britisk utenrikspolitikk har vært stabil i flere hundre år. Den handler om å skape et så ustabilt Europa at Storbritannia får beholde sitt hegemoni. Og det kan jo vi synes er morsomt, men det er jo et element av det, at de liker ikke helt liksom... sin nye status som et av mange land kanskje, og vil egentlig beholde sin selvfølelse, og det blir ikke lett med den samlede styrken som nå unionen for øvrig har. Så det er jo sånn at det er liksom en bekreftelse av et tidsskifte da, vi står og ser på.
Det hadde jo en gang et imperium der sola aldri gikk ned.
Nettopp.
Vi skal videre til et annet alvorlig tema, men mer personlig. Rett før helgen nå, så lanserte vi en ny spalte i dagen som heter Dagens Aktuelle. Og han som skrev der heter Kenneth Bakken. Og du, Johanna, har hatt kontakt med han over en del tid. Kan du fortelle litt om hvem Kenneth Bakken er?
Ja, første gang jeg møtte Kenneth Bakken, det var i 2013, og grunnen til at Dagen kontaktet han den gangen, det var fordi at han hadde opprettet en blogg. Han har en uhelbredelig og arvelig nervesykdom som heter Huntingtons, som gradvis svekker alle funksjoner. Han skrev veldig sånn rått og brutalt. Han er en kristen, men han var ikke redd for å sette sterke ord på følelser han hadde i forhold til både troen og til Gud. Så det var jo bakgrunnen for at vi tok kontakt da. Jeg personlig liker jo egentlig godt å møte med mennesker som kanskje er i sånne kriser, eller som, fordi at du kommer inn på noe veldig sånn eksistensielt da. Du snakker om det som er veldig viktig i livet.
Ja, for han så hadde det jo også en dimensjon i det at han hadde studert på Fjellhaug, altså Misjonssambandet sin høgskole i Oslo, med tanke på å bli misjonær, ikke sant?
Ja, hans drøm det var å bli misjonær i Indonesia. Men han gikk jo på Fjellhaug da han fikk konstatert at han hadde Huntington. Og da var han bare 23 år gammel. Og det hører jo også med til historien at både faren og bestefaren hadde Huntington.
Hva som gjør at han nå velger å skrive om dødshjelp? Altså vi har jo det politiske bildet her, da, så der både Venstre er oppe på sitt landsmøte, det kommer til alt å dømme opp på Høyre sitt landsmøte, der en i prinsipprogrammet sier nei til aktiv dødshjelp, og en del ønsker å fjerne det, det prinsippet da, som en begynnelse. Og FRP har jo for lenge siden sagt ja til aktiv dødshjelp i sitt prinsipprogram, men ikke sitt handlingsprogram. Men hva som gjør at, at Kenneth Bakken ønsker å skrive om det nå?
Ja, altså, han har jo ikke lagt skjul på at han har kjent sterkt på en lyst til å gjøre det slutt på livet. Han hadde også en, håper jeg si, han hadde vurdert, eller han vurderte for noen år tilbake, faktisk i 10 år, tror jeg han skrev, så gikk han og vurderte, eller planla nærmest, eller tenkte at han skulle reise til Schweiz og gjøre det slutt på livet. Han er jo ikke på det stedet der han var første gangen jeg møtte han. Han har, det har skjedd en utvikling, han har kommet, han har på en måte forsonet seg med at han er syk, og han har, ikke minst så har han funnet en, et hvilested i troen, og han opplever at Gud har møtt han på en måte som han kanskje ikke ville, eller jeg vet ikke, som han kanskje ikke kunne opplevd hvis han var et friskt menneske. Det er i hvert fall litt sånn han skriver det. Men i denne appellen da, som han hadde nå, så er jo hans, det han, hans bakgrunn for å skrive det, det er jo det at når han allerede kjenner så ofte på lysten til å gjøre det slutt, for det gjør han jo faktisk, det kan han kjenne på fortsatt, selv om han vet og har troen og alt dette her, og vet at dette skal han ikke gjøre, dette kommer han ikke til å gjøre. Så er han, tenker han likevel at hvor uendelig mye verre vil ikke fristelsen bli om vi innfører aktiv dødshjelp her i Norge. Og han frykter for andre som er alvorlig syke, som er i et mørke, og som går med de samme tankene.
Det er jo flere land i Europa og en del delstater i USA som har åpnet for enten aktiv dødshjelp eller den kaller assistert selvmord. Da. Og i Nederland så ser han jo at den antallet som teker det valget har øka. Jeg mener det var statistikk for var det 2017 som sa at det var 3% av dødsfallet i Nederland som var forårsaket av aktiv dødshjelp. Hvordan skal vi forstå at denne debatten er såpass aktuell nå, tar jeg?
Den er jo konkret aktuell, som du har snakket om, i møte med den politiske altså landsmøtesesongen som vi er i gang med nå. Men dette er jo motsatt ende av abortproblematikken, sant? Altså, den handler jo om livets begynnelse. Her er vi ved livets slutt, og vi ser jo i begge de debattene at mennesker med hjelp av moderne teknologi har mange muligheter til å i større grad bli herre over liv og død enn vi har vært før. Og det åpner dørene til en hel rekke vanskelige etiske spørsmål som har vært uaktuelle gjennom mesteparten av menneskenes historie. Og i mange av tilfellene vil vi i hvert fall fra et kristen ståsted kunne si at etikken gir oss ganske klar veiledning til hvordan vi bør handle. Men etter hvert møter vi også på ganske mange problemstillinger der det ikke er like opplagt hvordan man bør gripe det an. Bakken, det er ikke et politisk først og fremst innlegg, sant? Det er jo mer en personlig fortelling, men det er jo absolutt også noen ganske tydelige politiske implikasjoner av det han skriver, som går rett inn i den aktuelle debatten. Jeg har lyst til å spørre, Johanna, du er jo en av veteranene her i avisen, og har hatt mange sånne her sterke menneskelige intervjuer. Hvordan opplever du responsen på denne saken?
Altså, dette siste innlegget som han skrev, altså jeg har jo intervjuet han 2 ganger tidligere, og jeg har vært i kontakt med han nå etterpå, og han sier han har aldri fått så stor respons på noe som han har vært med på i dagen, som akkurat dette innlegget. Det er jo delt over 900 ganger også, så det sier jo litt om interessen for innlegget hans.
Da skal vi vende blikket vårt til Amerika. Tore Hjalmar, du er jo den som følger amerikansk politikk tettest, og vanligvis innebærer det å skrive om det som skjer langt bortefra. Men denne uken kom amerikansk politikk til Norge.
Ja, jeg hadde jo mitt første møte med Michel Bachmann på avstand i 2012. Da hørte jeg en tale på en konferanse i Washington i forbindelse med at hun da hadde vært presidentkandidat, eller prøvd å bli det, rettere sagt. For hun søkte da å bli den republikanske presidentkandidaten som skulle utfordre Barack Obama i 2012. Men det var jo Mitt Romney som vann den nominasjonsstriden og tapte valget mot Obama da. Bachmann, hun er, forteller hun til meg, 93% genetisk norsk. Det er en bror av henne da, som har tatt en sånn gentest og funnet det. Og mors sida, den har røtte på Østlandet, med da fars sida, den har sterke røtte på Vestlandet, nærmere bestemt i Kaupanger i Sogn.
Og der var hun nå altså?
Ja, hun er i Norge i forbindelse med at hun skal tale på Oslo Symposium, den veldig konservative kristne konferansen som blir arrangert i valgår i Oslo, nå til helga, men hun tok altså en stopp i, her på Vestlandet da, for å bli litt mer kjent med røtene sine. Og ikke minst interessert i Hans Nielsen Hauge sin innflytelse på henne familiebakgrunn. Hun forteller at i henne familie så var det å være norsk veldig viktig, og da foreldrene henne skulle fortelle, jeg husker ikke om det var mor som skulle fortelle det til sine foreldre, eller far skulle fortelle det til sine, men det var i hvert fall to testspørsmål foreldre hadde om den kandidaten som var aktuell da, og det var om vedkommende var norsk, og om vedkommende var lutheraner. Og kunne svare ja på begge deg, så var det greit. Og hun er jo da i tillegg veldig, hva skal jeg si, positiv til Donald Trump. Hun har faktisk vokst opp der i en demokratisk familie og var med å føre valgkamp for Jimmy Carter i 1976, men ble skuffet over Carter og engasjerte seg i det republikanske partiet og satt 8 år som kongressrepresentant i Washington for Minnesota, da, som også en, hun er selv født i Iowa, men var representant for Minnesota, som også en del satt med veldig mange norsk-amerikanere.
Riktig, men du har vært republikaner mye lenger enn Donald Trump da?
Det stemmer. Knut Hamsun skriver om Kristiania i sin bok Sult, at det er en by som ingen forlater uten at den har sett sine merker på en. Og du har vært i Oslo denne uka, tar jeg. Hva førte deg dit?
På mandag denne uken hadde Frimodig Kirke sin årskonferanse i Storsalen. Det var en interessant og jeg vil si ganske oppløftende opplevelse. Det er spennende å se at de, altså i en kirkelig situasjon der Åpen Folkekirke har flertallsmakten i kirkemøtet, og der de rigger til valgkamp foran høstens kirkevalg, så kunne nok Frimodig Kirke valgt å mobilisere som en motpol i kirkepolitikken og stilt med egne lister og alt dette. Det velger de ganske bevisst å ikke gjøre. Det kan noe tenkt de hadde tapt om de hadde prøvd. Det vet jo ingen, men det kan godt tenkes. Men uansett så velger de en ganske annen strategi. De velger å bygge kirke nedenfra, og snakke om åndskraft, om evangeliet, om kristne fellesskap, om disippelgjøring og disippelskap. Og ja, på kort sikt kan det jo virke som en tapsstrategi, for mest sannsynlig vil vel Åpen Folkekirke sin stilling bli styrket snarere enn svekket ved det kommende kirkevalget. Men det utfordrer jo da de tradisjonelle kristne, de konservative, hvilken merkelapp man nå vil bruke, til å tenke lenger enn til neste valg, for det må jo den kristne kirke alltid gjøre, tenke lenger enn til neste sving, for den kristne kirke har evigheten for øye.
Hva tema var det som var oppe? Det var flere foredragsholdere inne.
Ja, man kunne jo tenke at her ville det være mye kritikk av liberalisering og sekularisering og av Åpen Folkekirke sin agenda. Det var egentlig ikke noe polemikk mot de, nærmest i det hele tatt. Men det var mye snakk om hva det egentlig er som bærer kirken, og hvordan det er kirken vokser og blomstrer. Og da, vi skal ikke snakke ned kirkepolitikk, og i alle slags kristne fellesskap er det jo og politikk på et visst nivå, for der mennesker møtes vil det jo alltid være noen ulikheter, og man prøver å ta hensyn til hverandre, så et visst nivå av kirkepolitikk driver alle kristne vel egentlig med. Men den politiseringen som vi likevel ser i Folkekirken er av en annen type, og den veien ønsker de ikke gå inn på, men de ønsker å bygge kirken annerledes. Og det er interessant å se på.
Det du har med deg fra din årskonferanse er jo et intervju med Sofie Braut. Kan du si noe om hvem Sofie Braut er?
Sofie Braut er 40 år gammel, hun er lærer på Tryggheim videregående skole på Nærbø. Hun er, det er vel de fleste ville sett på som en konservativ kristen. Hun er kirkemøtedelegat og har markert seg som en av de fremste ideologene, da, om du vil, på den siden i kirkemøtet. Det har vært vanskelig for henne, for hun vet at hun snakker rett imot det som er hovedstrømmen i forsamlingen der. Hun sa i dette intervjuet at hun ikke tar gjenvalg nå til høsten, og det var kanskje overraskende, kanskje ikke overraskende. Og hun profilerer seg jo også egentlig i den samme tenkningen som Frimodig kirke legger til grunn, der det ikke først og fremst er politikk og politisk taktikk som skal være driveren. Sofie Braut er virkelig en beundringsverdig kvinne, enn det er vel verdt å høre på.
Det skal vi gjøre nå. Da hører vi Tarjei sitt intervju med Sofie Braut.
Ja, da sitter vi altså i Lillesalen, som ligger like ved siden av Storsalen i Oslo, Nordmisjon sitt hovedkvarter her. Vi er på Frimodig kirke sin årskonferanse, og sammen med meg her sitter Sofie Braut. Du bor i Rogaland, som jo er et av de områdene i landet der det er flest alternativer til den norske kirke, men du har likevel valgt å forbli engasjert i folkekirken. Si litt om hvilke vurderinger du gjør der.
Nei, nå har jeg jo vært folkevalgt for en 4-årsperiode i den norske kirke, og har jo følt at det er et slags mandat som motiverer for å liksom bli enda mer kjent i denne store strukturen som jeg jo har hørt til siden jeg var liten.
Ja.
Så det er jo det var litt spennende å få den utfordringen for snart 4 år siden, og tenke at en skulle gjøre en innsats, komme inn i det som en kjente som kirkepolitikk, og se hva muligheter der er for å påvirke utviklingen av av kirken som jeg er en del av.
Ja, ja. Ja, for du er delegat til kirkemøtet, og der vet du jo at du representerer et mindretall. Hvordan opplever du samtaleklimaet?
Ja, samtaleklimaet har jo utviklet seg kanskje litt, men akkurat når jeg kom inn og rundt spesielt vedtak om likekjønnet vigsel i 2016, så var jeg ferske, og samtaleklima ganske krevende, da, hvis jeg skulle si det med et enkelt ord. Det var ganske tøft å være nybegynner i det, og ikke sånn dreven i politikken. Det var liksom ikke sånn jeg så for meg at det skulle være å være med i en kirke. Men samtaleklima nå er kanskje blitt litt sånn at en på et vis vender seg litt til at det er ulikheter, og lære seg vel kanskje noen måter å håndtere det på. Og det jeg brenner for er jo at vi skal lære oss å håndtere det, men uten at det betyr at vi alle må plutselig ha samme mening, eller akkurat skifte synspunkt.
Du har jo akkurat holdt et av hovedforedragene i dag på konferansen her, og da snakket du litt om det å på en måte kunne se meningsmotstandere i øynene, og samtidig si det man mener. Og det har vel du fått erfare litt, både i plenum i kirkemøtet, men også i bispedømmerådet. Du sitter over bord for folk som du vet kjemper mot det du kjemper for, og omvendt. Hvordan opplever du det? Altså, det menneskelige møtet, da?
Ja, nei, men jeg må si det er krevende, da. Men på den andre siden så er det jo det har vært mange nederlag i mitt kirkeengasjement på en måte, men jeg har jo virkelig fått lært det at en skal samtale på en redelig måte, kunne se folk i øynene, og spesielt på bispedømmerådsnivå, så har jo det vært nyttig, for der har en jo en relasjon.
Ja.
Og så sitter en på hver side av bordet og må se en annen inn i øynene og si at vi er faktisk helt uenige her, og det bryter på dypt vatten.
Ja.
Og det er ting som, en ting er å være uenig om ting som kanskje betyr mindre for oss, men disse tingene betyr virkelig masse.
Det er for begge parter,
ja,
egentlig.
Nettopp.
Ja. Hvilke forhold har du og får du til kirkepolitikk når du sitter midt i det der?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Hva forhold har jeg til kirkepolitikk? Jeg har vel alltid tenkt at å engasjere seg i politikken, da er søken til politikken, men at kirke skal være et annet sted og en annen plass og et annet type engasjement. Så jeg har vel kanskje blitt litt skuffet og måtte tenke masse gjennom det, at dette faktisk blir fort politikk og strategi. Og for meg har alltid det vært et annet bord, for hvis jeg søkte meg til det, så hadde jeg, og jeg er nok litt politisk anlagt også, så hadde jeg fort søkt til politikken heller.
Det er jo valg igjen til høsten. Tenker du å stille til gjenvalg? Har du bestemt deg for det?
Ja, nå har jeg nettopp landet det. Det gjør jeg ikke.
Du gjør ikke det?
Nei.
Riktig.
Så jeg har bestemt meg for ikke å ta gjenvalg. Jeg har fått spørsmål om det, og ja.
det fordi du på en måte har, altså det får være nok med det vanskelige sånn som det eller det mer at du vil arbeide på andre plan, altså ikke politisk eller?
Ja, det nok sammensatt, men men en del av det har faktisk handlet litt om det også, at nå ser jeg jo når de prøver å rekruttere folk til å stille, så står det kanskje en unik sjanse til å forme kirken du en del av, for eksempel.
Ja.
Og så tenker jeg at for meg har det nok vært en unik sjanse til å oppleve at jeg ikke egentlig ja, har så stor påvirkningskraft. Det er en struktur som på mange måter er veldig stor, ganske topptung, og det er en ganske krevende plass å engasjere seg, sånn som det har vært nå, de siste årene spesielt.
Nettopp. Vi ser at Åpen Folkekirke på sitt årsmøte, de snakket jo om hvilke valgkampsaker de skulle velge. De har avvertert etter valgkamp med arbeider. Her på Frimodig Kirke sin årskonferanse snakker man om ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd. Det er to ganske ulike tilnærminger til kirkelivet dette.
Ja, det er absolutt det, og det tror jeg er viktig å få frem også, at Frimodig Kirke er ikke dannet som en motpol. Nei. Og et ekstra parti liksom, ja, for å svare på Åpen Folkekirke sin måte å tenke på partipolitikk i kirken. Og for meg var det faktisk et kriterium for mitt engasjement i Frimodig Kirke at det ikke ble et kirkepolitisk parti, for det kunne ikke jeg være med på. Jeg opplever at kirken skal være en annen plass, og jeg tenker også at Frimodig Kirke skal ikke modellere seg på en måte å tenke på det, som vi egentlig ikke står for, bare for å ta til etterretning hva Åpen Folkekirke har lagt for premiss. Det blir for defensivt da.
Ja. Men hvilke vurderinger gjør det da av utsiktene ved kirkevalget til høsten? Tenker du at altså, tyder alt nå på at Åpen Folkekirke sitt hegemoni blir styrket, at løpet er lagt egentlig? Eller er det en reell spenning knyttet til om de eventuelt taper den seieren de har gledet seg over nå?
Det er jo et veldig godt spørsmål. Det blir litt spennende å se, rett og slett, hva type valgkamp, da, hvis man skal kalle det dette, en får. Bønnelister har jo kommet med et utspill, der de har jo en litt annen strategi enn vi tenker i Frimodig Kirke. Så det kan være mange svar på det du sier, men det er klart, jeg tror nok Åpen Folkekirke også er avhengig av noe som mobiliserer til veldig sånn stor innsats, så det ja, jeg er jo veldig i tvil om egentlig hvordan den situasjonen blir.
Lutherske kristne er jo opplært til å legge vekt på rett forvaltning av sakramentene og rett forvaltning eller formidling av Guds ord som avgjørende for den kirkelige enheten, og man har snakket om såkalte bekjennelsesspørsmål, altså spørsmål der uenigheten blir sett på som kirkesplittende. For eksempel har homofilispørsmålet vært et sånt spørsmål. Så langt jeg kan si, så ikke det så mange i din og min generasjon som er så opptatt av den dimensjonen av det, som orienterer seg etter bekjennelsesspørsmål. Det er jo for eksempel ikke så veldig mange som har meldt seg ut av den norske kirke etter vedtaket i 2016. Hvordan leser du bildet der?
Nei, jeg tror nok det handler om at sikkert folk som hører til vår generasjon er kanskje litt pragmatisk. Jeg merker jo at jeg er det når det gjelder det med kirke til høyrighet, at jeg tenker jo at mine vurderinger ikke først og fremst handler om at det er kirke til høyrighet som frelse, eller fører til fortapelse for den del. Jeg tror det andre, først og fremst som man var samlet om det viktigste, og det tror jeg mange opplever at da kan en stå i mange forskjellige sammenhenger, og kanskje utvikling av Frimodig Kirke, sånn som vi hører litt tendensene i dag, handler om at en ønsker å bygge ut og bygge på en måte fellesskap på tvers av tradisjonelle, skal man si, konfesjonelle linjer. Da.
Ja, akkurat. Både i politikken og i kirkepolitikken snakker man jo om konservativ og liberale, sant? Og så blir det lagt ulike betydninger i det, fordi at det som er konservativ nå er det annet enn det som var konservativ for 20 år siden. Men opplever du selv at de merkelappene gir mening i det landskapet du er i?
Jeg har i hvert fall bestemt for å ikke være så stresset. Altså, mange innleder jo alltid med å si at ja, konservativ og liberal ikke gir så mye mening. Jeg er ganske avslappet om å bli klassifisert som konservativ kristen, og jeg så nettopp Harald Stanghelle forresten i Aftenposten liksom klagte på oss kristen-konservative, ikke sant? Og en høyere det hele tiden. Jeg har et ganske, jeg synes ikke alltid at sånne etiketter sier så masse, og en har alltid behov for å presisere nærmere. Men jeg tenker at det gir jo på en måte en viss indikator i forhold til de temaene som oppnår for tiden.
Ja.
Og dermed så kan de ha en slags funksjonelle verdi, og så får vi ikke legge så veldig mye mer i det enn det.
Akkurat. Hvilke forhold har du til liturgi? Da tenker jeg på sånn at det finnes både bedehus og frikirker i din, altså i omegnen, for å si det som der du er. Og der er det jo vanskeligere å finne sammen om felles kirkesyn og gudstjenesteordning, fordi man har en annen type historie, og det var ikke menigheter, sant, i bedehusene, det var den norske kirken som hadde menighetene. Hvor mye, og vi, eller, forskning viser jo også fra Karl Inge Tangen og andre at, at møteform betyr en god del for hva slags menighetsfellesskap unge og da unge voksne kristne velger. Hvor mye betyr den norske kirke sin styrke som høymesseleverandør da for kirketilhørigheten?
Spennende uttrykk. Høymesseleverandør. Ja. Ja. Treffende. Jeg tenker at for meg i hvert fall så vokser opp med liturgi så har liturgi betydd egentlig veldig masse for meg. Og etter jeg fikk unger selv så synes jeg at det å ta barna med på i liturgiske sammenheng der de får over tid lære seg noe av dette som et, en del av et språk som de har med seg, ting de lærer seg uten at de bærer med seg hjertet, det synes jeg er noe utrolig flott som bedhuset ikke har. Så jeg er også veldig glad i bedhusets møteform, så det jeg løser nå med å både ha en sånn huskirke som jeg er med i og ha et mer lågkirkelig fellesskap, men også å gå jevnlig i norske kirke, så får en litt egentlig litt ja litt mer fra de ulike verdenene som egentlig til sammen utgjør jo den kirkevirkeligheten vi er en del av og har et fellesskap i.
Ja. Ja, for jeg har tenkt noen ganger at, at altså både bedehus og frikirke er jo blitt til i en slags sånn delvis opposisjon eller fullstendig opposisjon til den norske kirke. Og man har gjerne sett på at man har, mener å ha funnet en, ja, en renere form for kristendom eller hvilket uttrykk man nå vil, vil bruke. Men for eksempel når man nå prøver å diskutere da, litt i kanskje særlig i bedehusland, hva slags liturgi skal eventuelt bedehuset ha, når de i virkeligheten jo allerede er menigheter for veldig mange, så ser du at den samtalen ser ut for å være veldig vanskelig å føre, fordi at man skal komme inn der med veldig forskjellig utgangspunkt og ha ganske ulike syn på en del av de spørsmålene man må ta stilling til. Skal du ha fri nattverdforvaltning, skal du ha ikke det, eller skal du ha kun salmesang, kun lovsang og så videre. Og at der ligger en styrke i folkekirken som både bedehus og frikirke egentlig strever litt med å møte da.
Ja, det er veldig interessant egentlig, og jeg tror jo langt på vei denne analysen er rette, og jeg treffer jo stadig vekk bedehusfolk også, som føler at det er noe litt sånn uavklart når det gjelder akkurat det med møteform og alt dette her. Der tror jeg det er en styrke i det å ha en, ha en, en liturgi, en styrke og en slitestyrke, ikke minst, sant? I en form som folk kan, kan falle inn i, kanskje, og slippe å bære selv, eller finne opp på nytt hele tiden.
Ja,
ja. Jeg tror det er noe, det er et veldig viktig tema, egentlig, akkurat det der.
Du har akkurat snakket litt her inne om, om offentlig markering, altså hvordan frimodig kirke skal profilere seg utad. Og det er kanskje også et sånt område der jeg tror er et sånt generasjonsskille. Mange av de som skriver i debattspalten i dagen, for eksempel, er jo gjerne fra generasjonen over deg og meg, og de som er 50 eller 40 og yngre, har ikke de samme forventningene til den til å profilere seg, at det skal ha en effekt å profilere seg offentlig. Og man kan tenke at det er klokt, du var litt innom det, sant? Det betyr klok det samme som å være lavmælt. Det er jo ikke sikkert at det gjør. Men kanskje man vil profilere seg på andre måter. Men risikerer man egentlig da at man ender opp med å bare tape litt og litt?
Ja, jeg tror i alle fall en står seg på. Altså, en kan jo drøfte dette begrepet klokt i det vide og det brede. Jeg var litt innom det, og jeg tenker i alle fall at den står seg på å formidle seg nok så tydeligt, og kanskje det vi skal også utfordre fremover er evnen vår, altså tåle evnen vår da, for uenighet. Det gjelder jo både internt i Giorgio, der har vi jo fått prøvd ut det da, men jeg tenker også ut imot det å være en motkultur i samfunnet for øvrig. Altså, vi vil veldig gjerne begynne liksom, i det allmenne etiske, og vi vil veldig gjerne begynne, liksom, og jeg tror på brobygging, det er liksom ikke det, men jeg tror fort at det du sier kan bli en realitet, at den bare forsvinner litt, og til slutt er det som en nesten ikke er der, eller en går litt i et med tapetet. Så jeg tror det å heller utfordre meningsmotstanderne til å tåle at vi er der, det tror jeg er en god ting, og det gjør vi jo ved en god formidling, og det å gjennom være litt konsistent også, over tid. Bare tåle å stå i det.
Flere av foredragene her i dag har jo handlet om, altså vi kan lett bli opptatt av ytre strukturer, sant? Og man kan ha syn på kirke og tilsyn og mange forskjellige sider med det. Så har både Geir Otto Holmås og for så vidt også Oskar Skarsaune med hver sine innganger snakket nettopp om altså budskapets egen bærekraft, sant? Og hvordan det kristne fellesskapet er konstituert mer av selve evangeliet enn av i og for seg de ytre rammene. Når du gjerne med erfaringsbakteppet fra kirkemøtet, sant, der man forhandler og man prøver å møte, sant, med ulike utgangspunkt. Hva er det du selv kjenner som gir inspirasjon og næring til troen din midt i alle de samtalene du må ha over?
Ja, det er så viktig, det spørsmålet. At vi faktisk får påfyll og næring. Og for meg tror jeg det handler om det nære fellesskapet. Jeg sa selv med en, det må ofte kalle jeg huskirke, det sikkert veldig sånn feil benevnelse på et vis, men har likevel et nært fellesskap, vi samler seg en gang i veka, og i lag og lovsynge og ber og altså prøver å være til inspirasjon og hjelp for en annen i kristelivet. Så det en veldig viktig del av det. Og så er jeg også en leser som setter veldig pris på bøker. Ja. Til eksempelvis da Holmås og Skarsaune. Ja. Og det gir meg også veldig mye påfyll. Men kanskje den fremste for meg som igjen leser, det å oppdage Bibelen. Det å oppdage kraften, og at det faktisk er levende. Ja, ordet er faktisk levende. Det å erfare det i 2019. Det er såpass grensesprengende at jeg synes det er verdt å løfte ut i mange sammenhenger.
Mm. Jeg tror vi sier det sånn for denne gang. Takk for praten, vi snakkes nok igjen.
Takk.
Da vi ved veis ende for denne vikens episode av Tore og Tarjei, men vi kommer tilbake neste veke. Ta gjerne kontakt med oss på tarjei@dagen.no eller tore@dagen.no. Og så finnes vi både i Spotify og iTunes og andre plasser der du kan høre på podcast.
Og takk til kollega Johanna Hunvin Almeli for besøket. Velkommen igjen.